Partiya Demokratik ya gelen HDP ji bo çareseriyên pirskirikan dest bi serdana partiyên opozisyonê kir. Berdevka HDP Ebru Günay li navenda giştî ya HDP prens konferansa hefteyî da li ser van serdana rawestiya û got. Me saleka dijwar paşta hişt, divê salê da gelek keşe li hemberî partiya me hatin durus kirin. Ana jî me ji bo çareserkirina hemû keşeyan dest bi serdanên partiyên opozisyonê kir. Berdevka HDP Günay li ser çalakiyên HDP yên sala 2021 jî sekinî û ragahand ku ji Edirneyê heta Culemêrgê, ji Mêrdînê heta Stembolê, ji Amedê heta Enqerê bi jin, ciwan, ketkar, karmend û bi tevahiya kesên ku tên çewsandin hevdîtin çêkirine. Günay got, bi kurtasî li tevahiya Tirkiyê me têkoşîn meşand û pêkva li ber xwe da, di sala 2022 da jî em ê van hewldanên xwe bidomînin. Em ê bi hevra têbikoşin û bi hevra jî serkevin. Di rojên borî de hevserokên HDP Pervîn Buldan û Mîtat Sancar serdana serokê giştî yê Partiya Saadetê Temel Karamollaoglu kiribûn. Her seyan jî li hemberî kameran hilbijartina pêşveq daxwaz kiribûn. Berdevka HDP Günay li ser van serdana sekinî û amaje kir ku ew ê serdana CHP, Partiya Deva û Partiya Dahatû jî bikin. Günay ev yek jî wiha anî ziman.
Pirsekên Tirkiye mixabin hêj li ber devam bikin. HDP wekî çareserkirina rol û rûstê xwe her tim dilîze. Cardin em ê ji bo gelan, ji bo tevahî civakên Tirkiye em ê cardin rol û rûstê xwe em dilîzin. Hûn jî zanin krîza aborî bê sînor ber devam bike. Li ber wî jî hem çareserkirina krîza aborî hem jî çareserkirina nerevevertiye ve desthilatdarî me dest bi hevdîtina pêkhat. Do hevdîtina yekemîn pêkhatiye li hefte pêşiyê me CHP, Deva û Gelecek Partisi hevdîtin cardan bikin.
Berdevka HDP Günay li ser keşeyên girtingehan jî rawestiya. Günay divî warî da helwesta desthilatiyê rexnekir û wiha got.
Desthilatdar li hember girtiyan. Politikayı dijminati, politikayı ki tecrit, politikayı ki kuştin dümeşine. Salan otiyanda cinayetin kiryan ne diyar pek attın? Le nahaji, le hapsu, zindaranji, merinin girtiye pekti. Envan kabul nakın, veziri dade, emi bangi berpirsariye nukhe, u cüber davet ikir, u hemen demirde bangi ödikin.
Di rojên borî da parlamenter û serokê şaredariya Qersê yê HDP yê berê Ayhan Bilgen ji HDP îstîfa kiribû. Günay li ser vê îstîfayê jî rawestiya û got: Ayhan Bilgen kesekî ku ket daye HDP ye, ji partiya me îstîfa kiriye, ew îradeya wî ye, serkeftin ji bo herkesî ra. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.